a budeme rozmýšľať nad Božím slovom, ale skôr než prečítame oddiel alebo text z Biblie, tak možno taká myšlienka alebo úvaha, že kedy vnímame tú živosť Božiu v svojom živote. Či ju vôbec vnímame, ale predpokladám, že áno. Tak kedy to je? Lebo sú rôzne situácie v živote človeka. Na jednej strane, môžeme to aj v tých svedectvách vnímať, to, čo hovorila Vierka, je o určitej takej ťaži. Je o utrpení, je o bolesti, je o strádaní, je o nepohodli, o diskomforte a je o situácii, kedy nám niečo chýba. O určitých takých potrebách, ktoré ako ľudia máme. A vnímame tam, že Pán Boh je živý, obraciame sa k Nemu vtedy, keď takéto potreby mávame, voláme prosebne alebo pokorne na Neho v takýchto situáciách. Rozmýšľajme alebo kladme si tie teda odpovede, odpovedajme si na tie otázky v srdci. Alebo potom je to situácia taká obyčajná z takého všeobecného občianskeho života, z práce, ako hovorila Mírka, alebo zo školy, tí, ktorí pôjdete v stredu opäť do školy, alebo z medziľudských, susedských vzťahov s ľuďmi, ktorými sa stretávame. A sme ako vyslanci Kristovi v tomto svete a chceme sprostredkovať tú svoju vieru. Chceme poukázať na kríž Pána Ježiša. Rozprávame sa s ľuďmi a nie vždy na ľudí, s ktorými sa rozprávame, platí, že prídeme za nimi, otvoríme Jan 3.16, prečítame a povieme, toto musíš veriť. Asi to málo kedy tak funguje, alebo není to takou praxou v nás. Čiže vidíme v takých situáciách, že Pán Boh je živý, niekedy v zmenenom názore, v zmenenom postoji, kolegu, kolegyne, kamaráta. Ale vyžaduje si to možno aj niekedy našu aktivitu, naše odovzdanie sa Bohu. A potom možno tá tretia, možno ktorú som povedal ja, skúsenosť, že bez ohľadu na nás, proste, kde sa vzalo, tu sa vzalo zrazu zázrak. Príde človek, ktorý je v Pánovi obrátený a chce niečo nie pre seba, ale pre druhých. Chce slúžiť, chce pomáhať a podobne. A kde zažívame toho živého Pána najviac? A kde ho vidíme konať? A najlepšie by bolo, kebyže poviem všade. Ale predsa len sme ľudia určitým spôsobom aj obmedzení, aj hriešní, aj nedokonalí. A tak väčšinou, ak by sme urobili krátky prieskum, rýchly, tak by sme sa upli na jednu vec. Vtedy možno niečím žijeme aktuálne. Čiže Pán Boh je živý a zažívame ho v rôznych veciach konať. V rôznych situáciách. Ako sa dotkne svojou rukou a dá to, o čo možno prosíme. Jednu takú situáciu chcem dnes prečítať z Božieho slova, tiež o tom, ako Boh konal, ako je živý. Ako sa dokázal, ako Boh, ktorý je živý. Je tento text zapísaný v 2. knihe Mojžišovej, knihe Exodus 17. kapitole, kde prečítame 7 veršov. Kniha Exodus, 2. kniha Mojžišova, 17. kapitola a prečítajme Božie slovo v mene Pánovom. Potom sa celý zbor Izraelcov podľa rozkazu Hospodinovho postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo pitnej vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom a hovoril, dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal, a prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate Hospodina? Keď tam ľud bol smedný a znova reptal proti Mojžišovi a vravel, prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom? Mojžiš však volal k Hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trošku a ukameňujú ma. Hospodin povedal Mojžišovi, prejdi popred ľud, vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela, vezmi si do ruky aj svoju palicu, ktorou si udrel na Níl a choď. A hľa, ja budem pred tebou stáť na skale. na Chorebe, potom udrieš na skalu a potečie z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. A potom nazval to miesto Masa a Meríba, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina, vraviac, je uprostred nás Hospodin, a či nie? Toľko sčítania, môžeme si sadnúť. Nemusím dnes, bratia, sestry, milí hostia, veľmi zdôrazňovať potrebu vody, keď máme takéto teplé dny, keď máme takéto horúčavy a už aj dnes nám je možno niektorým teplo a keby sme tu mali pripravenú na občerstvenie vodu, určite by sme mnohí z nás sa nechali ponúknuť, osviežili sa, občerstvili takým pohárom alebo dúškom čerstvej vody. A to ani nemusíme byť na púšti, ako boli Izraelci, keď putovali z Egypta do zasľúbenej zeme. Podobne ako my, aj v tých pominulých dňoch, a je to také zvláštne, že toto leto, alebo tohto ročné leto, je také teplé a horúce, a kde sa pozriete, tak zistíte, že je veľmi teplo a že je nedostatok vody. Dokonca už sa hovorí, že za pár rokov bude vojna o vodu. Nie o ropu, nie o niečo iné, ale o vodu. O základnú surovinu alebo základnú tú potrebu života človeka. Izraelci takúto potrebu zažívajú na púšti. Je to len zhruba mesiac a pol, čo vyšli z Egypta a odohrala sa táto situácia. Podobne aj my v svojom živote kráčame cestou, tak ako Izraelci, a zažívame chvíle aj rozvlaženia, aj občerstvenia, ale zažívame, a nemyslím len teraz na tú telesnú oblasť, ale aj na tú duchovnú, zažívame situácie a chvíle aj keď sme vyprahnutí, keď sme smední, keď nemáme na dosah, alebo zažívame podobnú situáciu ako Izraelci. Izraelci túto situáciu zažívajú nie jedinýkrát v svojom putovaní a nie jedinýkrát potom, keď už boli aj v zasľúbenej zemi. To, čo chcem, aby sme sa dnes na to pozreli, je, ako túto situáciu vyhodnocujú, aký pohľad v tej situácii majú. A chcem nás potom pozvať, aby sme rozmýšľali a zamýšľali sa nad tým, aké pohľady my ako ľudia, ako Boží ľudia máme, keď takéto situácie do našich životov prichádzajú. A o tom, že prichádzajú, nemusíme diskutovať. Lebo možno sme niektorí viacej chorí, možno sme niektorí viacej osamotení, opustení, a možno niektorí máme iné potreby. Ale prichádzajú situácie, ktoré nás vyčerpajú, ktoré nás vyšťavia. A potom nemáme tú vodu, sme vyprahnutí. Izraelci v tejto situácii kráčajú púšťou, ako sme čítali, a utáborili sa. Utáborili sa na mieste, kde nebola pitná voda. A tu by sme mohli povedať, že to je také zvláštne, že tento ľud sa zastavil tam, kde voda nie je. A keď sa pozrieme pozorne na ten text, tak zistíme, že Pán Boh ich viedol. Pán Boh viedol tento ľud a doviedol ich na to pusté miesto. Doviedol ich tam, kde voda nie je. Máme niekedy pocit, že Boh nás vedie cestou, kde nie je vody? Kde možno máme taký pocit, alebo vyhodnocujeme situáciu takým uzáverom, že Bože, prečo si ma viedol touto cestou? Ja tomu nerozumiem, veď tak vieš, čo potrebujem. A tu to nemám. Zrejme takto nejako rozmýšľali aj tí Izraelci. Nemali vodu a utáborili sa tam, kde voda nie je. Ak ste niekto z vás boli na púšti, ja som zatiaľ ešte nebol na takej tej ozajstnej fyzickej púšti, tak viete, že veľmi dôležité je mať zdroj vody, mať nejakú oázu na dosah, nejakú studňu, skade môžete čerpať vodu. Ak nemáte vodu, tak ste zažíva mŕtvý človek, lebo bez vody človek neprežije. Takže asi v takej situácii sa nachádzali Izraelci, nachádzal tento ľud, a keď to takto vyhodnotil, A keď mal takýto pohľad, že Pán Boh ma tu doviedol, Hospodin ma viedol na túto cestu, Hospodin ma viedol na toto miesto a ja tu nemám to najzákladnejšie, čo potrebujem, tak čo myslíte, koho by sme obvinili za vznik tej situácie? Koho obvinujeme za vzniknutú situáciu? No viníka, nie? Tak ako to vidím ja, toto je viník, tamto je viník, tak mu to poviem. Ty si za toto zodpovedný, ty za toto môžeš, to je tvoja chyba a podobne. A Izraelci svoju človečinu nezapreli. Začali sa hádať a reptať. Prečo nás vyviedol na túto púšť? Prečo sme tu, nemáme tu vodu? Či si nás vyviedol na to, aby sme tu zahynuli na tejto púšti? A hádajú sa s Mojžišom, reptajú a je, my už tých Izraelcov máme tak zafixovaných, že to sú takí reptajúci Izraelci. Lebo reptali na x vecí. Ale toto bolo len na začiatku toho východu z Egypta a keď si spomenieme, tak oni ešte oveľa skôr, ešte ani to Červené more neprešli a už reptali, či sme sem prišli zahynúť, faraón nám je za chrbtom a pred nami more. Radšej sme mohli zostať tam. A takto sa pozerá alebo nazerá na situáciu, takto ju vyhodnocuje človek, ktorý s Pánom Bohom, s Hospodinom, s Ježišom Kristom blízky vzťah postráda. Blízky vzťah postráda. To, čo je zaujímavé, že Izraelci boli sprostení otroctva. Boli oslobodení, mali slobodu. Mohli si robiť, čo chceli. Mohli ísť, kam chceli. Nemuseli počúvať nikoho rozkazy z tých ľudských vladárov. Nemuseli otrocky pracovať. Napriek tomu, ako keby zabudli, čo to znamenalo, a po zhruba mesiaci a pol znova si pripomínajú, že lepšie by nám tam bolo pri hrncoch plných mesa, ako tuto, bez vody. Je to také zaujímavé a pripomína mi to takú istú paralelu z našej krajiny, keď mnohí ľudia aj v našej krajine, a žiaľ, že aj mnohí veriaci ľudia, kresťania, s takou nejakou utópiou spomínajú, ako bolo dobre za socializmu. Stretli ste sa už s takými výrokmi? Ako nám bolo vtedy dobré? Každý mal robotu. Každý mal plné hrnce v úvodzovkách, mesa. Ale nemal slobodu. Žiaľ, že niektorí aj z veriacich Božích ľudí takto rozmýšľajú. A takto rozmýšľali aj Izraelci, keď boli na púšti a nemali vodu. Tak reptajú proti Mojžišovi. A musíme povedať, že v tomto majú zlý pohľad a v tomto nazerajú zle na tú situáciu. Možno ešte zastavíme sa pri jednej poznámke, že prečo teda Pán Boh ich vedie na miesto, kde není voda? Chce ich azda vyhubiť? Alebo chce, aby tam vrtali a skúšali? Keď tam ešte není voda, možno to oni vynajdu. Myslím si, že nie. Myslím si, že Pán Boh ich viedol na toto miesto presne pre ten dôvod, aby on sám sa dokázal ako živý a aby preskúšal ich vieru a ich dôveru, ich očakávanie a možno také vloženie sa do Božích rúk v tej situácii. Lebo toto oni presne neurobili. A tak teda, aký pohľad máme mať aj na základe tejto situácie my, ako Božie deti, ako veriaci v Pána Ježiša Krista? Aký pohľad má mať Božie dieťa v situácii, keď by sme ľudsky hneď hľadali viníka? Keď by sme hneď chceli reptať? Keď by sme hneď chceli obviňovať? Keď by sme možno hneď chceli trestať? Lebo aj to tam nachádzame, že Mojžiš vyznáva Bohu, že pomôž mi, lebo ma už ukameňujú. Zrejme tam bola aj napätá situácia a Izraelci boli schopní, možno niektorí už aj držali ten kameň v ruke, ukameňovať toho Mojžiša, lebo v ňom videli pôvod a v ňom videli toho, tú osobu, ktorá môže za to, že sú smední a že nemajú naplnené potreby. Ukameňovanie v Izraeli bol ten najvyšší trest za ten najväčší hriech. Myslíme si, že Mojžiš sa previnil nejakým najväčším hriechom? Najväčším priestupkom v tej situácii? Zďaleka nie. Ale zrejme ten pohľad a to srdce Izraelcov bolo od Hospodina tak vzdialené, že by sa boli uchýlili aj k takémuto nespravodlivému činu. A tak teda poďme sa pozrieť, aký postoj by teda malo mať Božie dieťa. Akému postoju by sme mohli zatlieskať? Aký postoj, o aký postoj máme my bojovať v takej situácii? Tak v prvom rade, už som to spomenul, ten pohľad alebo postoj Božieho dieťaťa voči Hospodinu je postoj dôvery. Postoj dôvery v Hospodina, že on je živý, nič sa na tom nezmenilo stáročiami, ani situáciami, ani okolnosťami. A my veríme a dôverujeme mu, že on takýto je. A nie len to, ale dôverujeme mu, že on vie o potrebách svojho ľudu. Že on vie o mojich potrebách, aj keď ich ešte nemám naplnené. Izraelci nemali naplnené potreby a vyčítali a reptali. Namiesto toho, že by mohli chváliť Boha a povedať, určite Boh vie, on má už aj cieľ, on má už aj riešenie. A svojím spôsobom pohľad nedôvery je pohľad takého postoja protivenstva voči Bohu. Postoj popierania toho, že on sa stará. Postoj, ktorý popiera to, že on vie a môže. Lebo keď poviem, na čo ma sem Boh dal, na čo som tu, nemám naplnené potreby, ja už ďalej kašlem na to, ja už nebudem ani slúžiť, nebudem ani nič hovoriť, nebudem ani nikde chodiť. Na všetkých sa vykašlem. To nie je postoj dôvery v Boha, ktorý má v rukách moje potreby. Aj keď ich ešte nemám naplnené. Viera a dôvera sa dokazuje v situácii, kedy nedržím nič v rukách. Kedy nemám v svojich rukách nič uchopiteľné. To je viera. Pavol hovorí, čo by to bola za viera, kebyže vidím. Alebo kebyže mám všetko spísané a všetko doložené. Čo by to bola za viera? Dokonca hovorí jeden text Božieho slova z Nového zákona, že teda sú blahoslavení tí, ktorí videli a uverili a blahoslavenejší a blahoslavenejší sú tí, čo nevideli. Alebo je to tak odstupňované, vyššie. Takže viera a dôvera nie je založená na tom fyzickom, ale na niečom inom. A tak tá prvá vec, ktorú si môžeme z tohto zobrať, a to prvé pozvanie a povzbudenie, aký pohľad, akým postojom máme žiť ako Božie deti v živote s Hospodinom, v živote s Kristom, je dôverovať mu. Dôverovať mu, že on vie o mojich potrebách. Aj keď ich ešte nemám naplnené. Vie o nich. A je v procese naplňania mojich potrieb. A ak by sme sa tu zastavili a teraz dali priestor na svedectva o tom, že to naozaj tak je, že sme to zažili, verím tomu, že niekoľkí z nás by sme to vyznali. Že strádali sme, chýbalo nám niečo, dôverovali sme a Pán Boh dal. Pán Boh dal. Pán Boh dal vodu. Dal občerstvenie. Dal osvieženie. Dal rozvlaženie. Ten druhý postoj, ktorý tu môžeme v tomto texte nachádzať a ktorý tam nevidíme, je pohľad očakávania. Pohľad očakávania. Očakávania teda v tom, že Izraelci, keď nemali naplnené potreby, neverili, že Boh niečo s tým urobí, nemohli ani očakávať. Nemohli očakávať, že on niečo vyrieši, proste tú situáciu premení, oslávi sa v nej, dokáže zázrak. Keď som si tú situáciu, keď vytriskla voda zo skaly, a pozeral som si situácie pred ním, pred touto situáciou, pred týmto príbehom, tak som zistil, že Hospodin sa dokazoval zázrak za zázrakom, proste neprirodzene, úplne zázračne, a oni zrazu nevedia si predstaviť, že by Pán Boh to mohol zmeniť. Pýtajú od Mojžiša, daj nám vodu. Nemáme vodu. Jak je to možné? A uvedomil som si, ešte to je zaujímavé, že deň predtým, alebo pár dní predtým, boli hladní, pýtali si jesť, a Hospodin im dal manu a dal im prepelice a sýtil ich každý deň. Čiže oni každý jeden deň zažili minimálne jeden zázrak Božej starostlivosti o ich životy. A napriek tomu tu na púšti bez vody nevedia očakávať. Nevedia, že, alebo neuvedomujú si, neočakávajú, že Hospodin v situácii aj podľa ľudského pohľadu nemožnej, on má riešenie. Aj zázračné. A uvedomil som si, bratia a sestry, že veľakrát som na tom rovnako ako títo Izraelci. Veľakrát som zažil taký Boží zázrak. Aj v mojom živote. Alebo v službe, v živote zboru, s vami. Veľakrát som zažil taký zázrak, naozaj. A keď prišla ďalšia situácia, tak už som sa veľmi lámal. Nebolo to pre mňa niečo prirodzené, že by som, tak ako tu teraz o tom kážem, že by som to takto prežíval. Že by som tak si sadol, zložil ruky, preložil nohu a povedal, tak čakám, Bože, keď deň, keď týždeň. Vôbec nie. A myslím si, že tá každá situácia nás učí novým a novým spôsobom očakávať na Hospodina. A preto náš pohľad ako Božích detí má byť pohľad očakávania. Že On vie aj nemožné. Že On vie urobiť aj zázrak. A neviem, či niekto robil výskum, koľko zázrakov je zapísaných v Božom slove. Koľko slov hovorí o tom, čo Boh vie urobiť mimo náš obzor. Zázračné veci. A myslím si, že to budú stovky alebo tisíce zmienok. A napriek tomu v situácii, kedy sa to má ukázať v mojom živote, veľmi málo očakávam. A je to moje vyznanie a aj Izraelci by to dnes so mnou vyznali, lebo takto sa zachovali. A možno aj niekto z nás by to takto vyznal. Že veľakrát mám svoje riešenie. Veľakrát rýchlo tú situáciu chcem vyriešiť podľa seba. A tým pádom limitujem Boha, aby sa dokázal ako živý. Aby sa naozaj prejavil ako milujúci, živý, starostlivý Boh. Lebo o to tam pravda išlo. A podobne to zažívame aj pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Učeníci, keď bol v hrobe, čo robili? Báli sa. Zamkli sa. Schovali sa. Vôbec žiadne očakávanie, že za dva dní tu budeme sa tešiť a oslavovať, že hrob je prázdny a budeme spievať živý je Pán. A, lebo to mali predpovedané, sám Pán Ježiš im to hovoril, prorocké knihy im to hovorili, že on bude vzkriesený, že Mesiáš bude vzkriesený, že on nezomrie. A, kde? Ešte niekoľko dní potom, týždeň potom niektorí povedali, no ja tomu neverím, to nemôže byť pravda, to není možné. To ste si vymysleli, to sa vám zdalo. Nie len my, veľakrát zažívame také pochybovanie, ale to, čo môžeme vidieť v tej situácii s vytrisknutou vodou zo skaly, je, že máme očakávať na Pána, očakávať na Neho. A v dôvere veriť, že sa preukáže, že bude konať. Takže Božie dieťa má mať pohľad takého očakávania. očakávania na Boha, že On bude konať. A to nás pokoruje, to nám berie tromfy z rúk, to nás núti naozaj bezvýhradne sa učiť spoliehať na Neho. Lebo keď čakám, tak tým vyjadrujem, že to nie je v mojich rukách. Keď čakáme na autobus, tak čakáme na autobus, lebo sme odkázaní na niekoho iného. Kto musí prísť a musí nás odviesť. Keď čakáme inde, tak je to podobné. Keď očakávame na Boha, vyjadrujeme toto, že mu plne sa dávame do jeho rúk a čakáme na neho, kedy príde a bude konať. A posledný, tretí pohľad, ktorý tu vôbec nenachádzame v tej situácii, aj napriek tomu, že tá potreba sa naplnila. Lebo ako sme čítali, Pán Boh použil Mojžiša, udrel do skaly, potiekla s nej voda, ľud sa napil a nenachádzame tam žiadnu vďaku. Aspoň nie zapísanú v tomto príbehu v Božom slove, tak ako ho máme pred sebou. Ale nie vďaky potom zázraku. Nenachádzame vďaku ani predtým. A to je to, by som povedal, také katastrofické. Keď a v tom sa prejavuje to skutočné také srdce a ten postoj Izraelcov, že každý deň mali naplnené potreby, každý deň tú mannu, okrem 7. dňa, ale aj v 7. deň mali tú mannu odloženú, každý jeden deň Pán Boh sa postaral ako starostlivý hospodín, ako starostlivý Boh, každý jeden deň sa postaral, dal im to, čo potrebovali, ale ich srdce, ich postoj a pohľad bol viac zameraný na ich samých, ako na Boha samého. Lebo ak srdce človeka je zamerané len na seba, tak vidí len seba, svoje potreby, svoje problémy, to k tomu, kde ako ukrivdil, to k tomu, kde čo povedal a veľakrát to ešte a pred 20 rokmi a pred 30 rokmi a také rozprávanie pre pamätníkov. Veľakrát. A žiaľ, že takto sa prejavuje srdce, ktoré je zamerané na seba, ktoré vyťahuje svoje krivdy aj po x rokoch. Pretože ten postoj Božieho dieťaťa, ten pohľad na Boha, na Hospodina, má byť v prvom rade pohľad vďaky za to, čo Pán Boh už urobil. Pane, ďakujeme Ti, že každý deň nám dávaš manu. Ďakujeme Ti, že každý deň máme plné brucha z toho, že sa nasýtime, že máme dostatok, že tu prežijeme na tej púšti, že Ty si s nami a že tá manna je dôkazom Tvojho konania, Tvojho pôsobenia, toho, že si živý. No a potom nejako milostivo, pokorne, vieš, že aj smední sme, dávame to do Tvojich rúk. Daj nám tú vodu, lebo už vidíš, že pomrieme tu. Sme v Tvojich rukách. Nič iné nemáme. Nič viac Ti nemôžeme predložiť, len tú prosbu o tú vodu. Asi takto nejako by sme mohli idealizovať alebo ten príbeh prerozprávať, ako by mohol byť správne. Ale tá vďačnosť tam nie je. A veľakrát vďačnosť voči Bohu neprejavíme ako ľudia, ani my. V Božom slove tiež nachádzame aj dokonca za zázračné uzdravenie len 10% podľa jedného príbehu z Nového zákona prišlo a poďakovalo. Tých 10, čo Pán Ježiš uzdravil, sa rozutekali, šťastní, zdraví, bez nejakých obmedzení a jeden si spomenul, patrilo by sa priniesť vďaku, vzdať vďaku tomu majstrovi, tomu učiteľovi za zdravie. Ak by sme to chceli aplikovať na nejakú štatistiku, tak každý 10. alebo 10% je hrozne málo. Je hrozne málo. A preto sa pýtajme sami seba, akú vďačnosť prežívame, akú vďačnosť máme voči Bohu, akú vďačnosť mu vyznáme a predložíme každé ráno. Izraelcov každé ráno čakala manna, a možno ani vtedy nepoďakovali. Takže spomeňme si, že či my ďakujeme za nový deň, za novú silu, za slovo, ktoré k nám od Pána Boha príde, za potešenie alebo za povzbudenie, za nejaký telefonát, za stisnutie ruky, ktoré nám možno niekto dá, za objatie a podobne. Takže Božie dieťa má mať pohľad vďačnosti. A aj keď to Izraelcov nevidíme, rozhodníme sa dnes, aby sme to videli okolo seba a v svojom živote ponajprv. Takže takéto tri dôrazy nachádzame v tom slove, ale ja by som ešte trošku ďalej išiel a chcel nás ďalej tak upriamiť na to, čo tam Pán Boh koná. Čo tam Pán Boh ukazuje a že tento príbeh je úžasným takým predobrazom alebo proroctvom o Božej záchrane a spáse v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ľud, ktorý je vydaný na pospas smrti. Národ, ktorý je vyprahnutý bez nejakej starostlivosti, ktorý si žije, hej, zameraný na seba, pre seba. Aj keď tam Boh nejaké zázračiky urobil predtým, ale my tu máme práva, my tu máme nároky, naše práva musia byť najprv naplnené. Do tej situácie prichádza Boh a vedie Mojžiša na skalu a dáva z tej skaly vodu. A ukazuje nám to na obraz toho, čo Pán Boh urobil o niekoľko stoviek rokov neskôr s Pánom Ježišom Kristom. Takisto na tomto svete bol ľud, bolo ľudstvo, ktoré bolo na púšti bez vody, ktoré nemalo záchranu, ktoré by nebolo prežilo bez vody. A Hospodín dal seba, dal svojho syna, aby sa stal tou skalou, z ktorej vytriskla životodárna duchovná voda, ktorú môžeme aj my dnes, zajtra, pozajtra, ďalšie dni čerpať, z ktorej môžeme piť. A Pán Ježiš hovorí, poď ku mne a ja sa ti dám napiť. Hovorí to Samaritánke, ale hovorí to aj dnes nám, poď ku mne, ja sa ti dám napiť. A keď budeš piť z toho, čo ti dám ja piť, nebudeš žízniť znova. A volá nás k sebe a ukazuje nám, že keď budeme čerpať a piť a občerstvovať sa z toho jeho, to, čo nám Pán Ježiš dáva, tak môžeme sa stať ako Boží ľud zdrojom toho občerstvovania a toho života pre iných ďalších ľudí. A to je Božou vôľou pre nás ako cirkev, ako spoločenstvo Božích detí. Ak máme to poznanie a sme na tej skale, ktorou je Kristus, a čerpáme vodu od Neho, a volá nás, aby sme k tejto životodárnej skale volali aj iných. A presne to som si uvedomil, keď som nad týmto textom uvažoval a pripomenuli sa mi tí chlapci, ktorí prišli pre Bibliu. Oni to nechceli pre seba. Oni to chceli pre iných. A nechcíme ani my vodu iba pre seba, ale chcíme ju aj pre iných. V tom sa dokazuje veľkosť našej dôvery, nášho očakávania a našej vďačnosti Bohu, že budeme chcieť, aby iní pili z tejto vody. Tak takto nás volám, aby sme k Pánu Bohu prišli dnes, aby sme žili pre Neho. Aby sme možno maličkou drobnosťou niekomu mohli povedať svedectvo, alebo povedať skúsenosť o života s Bohom, alebo povedať na základe nejakého textu z Božieho slova to, čomu my veríme. Pretože tam, kde je Pán Boh, tak tam je život. A my môžeme volať, pozývať ľudí, svedčiť a evangelizovať ich a volať ich na rôzne miesta. Ale ak to nebude k živému Bohu, tak ani život tam potom nebude. Lebo tam, kde je Boh, tam je život. Tam je tá životná, životodárna voda. A preto nie len my sme pozvaní ku nej, aby sme z nej čerpali a žili, ale aby sme k nej pozývali aj iných. A zaujímavé, a tým zakončím, lebo to dokazuje veľkosť Božiu. To dokazuje to, že On nie je závislý na nás ako na ľuďoch, ale že robí a pracuje zvrchovane, ako On chce. Aj napriek tomu, že Izraelci mu nedôverovali. Že neočakávali na neho. Že reptali. Že pochybovali. Že ho v svojom srdci nemali. Tak toto môžeme povedať. Že boli sebeckí a neočakávali na neho. Pán Boh tam bol. Pán Boh tam bol a konal. A to dokazuje jeho veľkosť. Aj keď oni na neho neočakávali, on sa postaral ako láskavý Boh a otec. Aj keď ten izraelský národ v plnosti časov neočakával na Mesiáša, Pán Boh poslal Mesiáša a dal ľuďom na svet spasiteľa. A dal ho aj nám. Takže takýto je Pán, takýto Hospodin, takýto Ježiš Kristus. Verme v Neho, lebo je živý. Dôverujme Mu viac ako sebe. Oplatí sa to. Amen.